Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U Dnevniku danas izdvajamo.
Srpska napredna stranka jednoglasno za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji 16. marta.
Nema dovoljno ludih za novi rat, ali prijeti radikalni islamist, izjavio Igor Radojičić.
Dušanka Majkić revoltirana, ali će sutra svjedočiti.
Tužilaštvo BiH ne otkriva detalje aktuelnih istraga.
Nedovoljno dokaza protiv Perkovića, tvrdi njemački ekspert Bernd Robjonek.
Opozicija odbila Viktora Janukovića.
I sutra u Srpskoj suvo i hladno.
Predsjedništvo vladajuće Srpske napredne stranke jednoglasno je podržalo prijedlog o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, saopštio lider naprednjaka Aleksandar Vučić. On je rekao da nije želio prihvatiti ponudu lidera socijalista i aktualnog premijera Ivice Dačića da bude premijer bez izbora, navodeći na narod treba da se opredijeli za nečiji program i viziju. Opširnije novinar Radio Beograda Čedomir Savković.
Nepun sat bio je dovoljan da predsjedništvo Srpske napredne stranke, koje je prvi put zasedalo u novom sastavu, podrži predlog svog predsjednika da se zatraži raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Oni bi prema rečima Aleksandra Vučića trebalo da budu održani 16. marta.
Smatramo da Srbija može brže, može više, može bolje, da promjene ne mogu da čekaju, da nemamo ni sekund vremena za gubljenje, da ljudi u Srbiji teško žive, da veliki broj mladih i dalje nema posao, da moramo da vodimo računa o povećanju životnog standarda. I to je bio ključni razlog zašto smo se opredelili da od naroda tražimo čist, puni mandat, punu odgovornost za budućnost Srbije i očekujemo da se građani Srbije po tom pitanju izjasne.
Aleksandar Vučić smatra da Ivica Dačić nije bio loš premijer, ali da su određena ograničenja i atmosfera u društvu sprečavali intenzivnije sprovođenje reformi. Ističe da nije želeo da bude premijer bez izbora.
Mogu sada vam otkrijem da sam imao ponudu, pošto će neki da govore želite više vlasti. Apsolutno nije istina, pošto sam imao ponudu da budem premijer bez izbora od predsjednika vlade gospodina Dačića. Ja to svakako nisam želeo, zato što ja mislim da je narod taj koji treba da se opredeli za viziju, za budućnost, za politiku.
Lider naprednjaka je ocenio da je vlada Srbije uradila mnogo dobrih stvari, poput borbe sa organizovanim kriminalom i korupcijom, pregovora sa Evropskom unijom, a u pozitivne rezultate svrstao je i zaustavljanje rasta nezaposlenosti i održavanje kursa dinara. Vučić je uveren da izbori neće usporiti reforme, kao ni pregovore sa misijom MMF-a, koja u februaru dolazi u Srbiju. Aleksandar Vučić nije želeo da govori o mogućim koalicijama.
Danas je sjednica vrha Socijalističke partije Srbije. Lider ove stranke i premijer Ivica Dačić rekao je da poštuje stav Srpske napredne stranke i da bez dvoumljenja smatra da je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora najbolje rješenje za Srbiju kako bi se dobio novi politički legitimitet vlade za vođenje zemlje. Vlada će na narednoj sjednici uz obrazloženje predložiti predsjedniku Republike Tomislavu Nikoliću raspuštanje Skupštine i raspisivanje izbora za 16. mart, najavio je premijer Dačić.
Vlada Republike Srbije će na svojoj sednici predložiti predsjedniku Republike da uz obrazložen zahtev da se raspusti Narodna skupština Republike Srbije i raspišu izbori za 16. mart. Ubeđen sam da treba da učinimo maksimum napora da se ne uspore ili ne ugroze postignuti rezultati, da se pregovori sa Evropskom unijom nastave, da se dijalog nastavi. Ja sam izrazio spremnost da ako državi nije u interesu da se ide na izbore, da to može, pošto je došlo do promjene podrške u javnom mnijenju, da je to moguće uraditi i bez izbora. Vučić to nije hteo prihvati ni ranije i ta tema i uopšte nije aktualna. Očekujem da Socijalistička partija Srbije nastupi na ovim izborima u koaliciji sa Partijom Ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvenom Srbijom. Očekujem da ostvarimo najbolji rezultat posle 2000. godine. Očekujem najbolji rezultat za našu koaliciju u 21. veku.
Nakon novih informacija iz Srbije, vraćamo se aktuelnim događajima u Republici Srpskoj. BiH predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je da u BiH u ovom trenutku nema dovoljno ludih za neki novi ratni konflikt, ali da ozbiljno prijetnja dolazi od radikalnih islamista. Radojičić je za Novosadski dnevnik rekao da je jedan broj stanovnika BiH na ratištu u Siriji, neki su tamo i poginuli, te da postoji nekoliko lokacija gdje su baze radikalnih islamista.
To je već bezbednosna prijetnja koja će morati da bude predmet veoma ozbiljne procjene. U kom pravcu i kom obimu taj problem u budućnosti može eskalirati, upozorio Radojičić. Navodeći da ne očekuje ništa dobro od nove rezolucije Evropskog parlamenta o BiH, čije se usvajanje očekuje u februaru, on je rekao da je na rezoluciju podneseno čak 116 amandmana i da je svaki gori od goreg. Predsjednik parlamenta Srpske smatra da BiH teško može da napreduje ka Evropskoj uniji, jer u zemlji ne postoji saglasnost ko šta treba da radi.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić izjavila je da će sutra odazvati kao svjedok na poziv tužilaštva BiH radi davanja iskaza o krivičnom dijelu protiv nepoznatih lica u drugim okolnostima u vezi s neprovođenjem odluke Sejdić i Finci. Majkićeva je rekla da bi tužilaštvo BiH trebalo da ubrzano da radi na rešavanju velikog broja zaostalih predmeta ratnih zločina koji godinama stoje u fiokama, a ne da vrši pritisak na parlamentarci da tako utiče na donošenje političkih odluka, što je nezamislivo u bilo kojoj zemlji osim u BiH.
Kakve su pravosudne institucije Bosne i Hercegovine? Vidimo da one nisu nepristrasne, da nisu stručne i efikasne, a naravno nisu odgovorne, jer su u službi i u funkciji onih koji im diktiraju. To znači da su one, nažalost, glavni krivci za stanje u ovoj zemlji i taj njihov način rada dosadašnji garantuje da ova zemlja nije dugo vijek.
Tužilaštvo BiH sprovode istrage u slučaju prisluškivanja zamjenika glavnog tužioca BiH Vesne Budimiri protiv NN lica zbog nesprovođenja odluke Sejdić i Finci, potvrdio je danas portparol tužilaštva Boris Grubešić. U oba slučaja imamo otvorene istrage i preduzimamo mjere i radnje iz svoje nadležnosti, tako da ne možemo davati komentare, rekao je Grubešić.
Pripadnici Federalne uprave policije počeli su vještačenje službenog automobila zamjenika glavnog tužioca tužilaštva BiH Vesne Budimir i njenog stana, gdje su pronađeni uređaji za prisluškivanje. Federalna uprava policije još se nije zvanično izjasnila o ovom slučaju. Službeno vozilo koje je koristila Budimirova pripada Direkciji za koordinaciju policijskih tijela u BiH, čiji je direktor Himzo Selimović rekao da ne može davati informacije dok slučaj ne bude okončen. Budimirova u tužilaštvu BiH vodi odjeljenje za ratne zločine, a slučaj njenog praćenja vodi odjeljenje za organizovani kriminal.
Probleme Bosne i Hercegovine što pojedine političke stranke iz Federacije BiH blokiraju institucije BiH ocijenio je član izvršnog odbora, glavnog odbora SNSD-a Željko Mirjanić. Rad Narodne skupštine RS, koji će biti nastavljen 28. januara u narednom periodu, bit će opterećen predizbornom kampanjom, dodao je Mirjanić, za što je direktno optužio opoziciju. On je govoreći o blokadi institucija BiH istakao da to rade pojedine stranke pod izgovorom da su opozicija, a blokade objašnjavaju pritiskom nevladinih organizacija.
Tu svoju blokadu objašnjavaju pritiskom nevladinih organizacija. A šta je drugo nego bezvlašće ako institucije vlasti prestanu da funkcionišu pod pritiskom nevladinih organizacija? Otkud mandat nevladinim organizacijama da utiču na blokadu institucija Bosne i Hercegovine i otkud mandat onima koji su izabrani u institucije Bosne i Hercegovine da pod pritiskom nevladinih institucija blokiraju rad? To je kršenje Ustava. To je neodgovoran odnos prema onima koji su i birali i koje predstavljaju.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Trebinjci dobili vodu.
U Republici Srpskoj neće biti poskupljenja struje.
Vulinu zabranjeno da posjeti Štrpce.
Bosna i Hercegovina ovoj godini može očekivati nominalni rast bruto domaćeg proizvoda i to 2,8% izjavio je guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić. Iako zvuči optimistično, očekujemo blagi oporavak i izlazak iz recesije, naveo Kozarić i dodao da je prošla godina bila godina stagnacije.
Kozarić napominje da se ekonomski rast od 2,8% temelji na analizama i najavljenim ulaganjima u energetski sektor BiH, nastavku realizacije projekta Koridora 5C, te ulaganjima u turizam, proizvodnju hrane i neke druge projekte. Guverner Centralne banke BiH očekuje da će board direktora MMF-a, koji zasjeda 31. januara, odobriti tranšu od 94 milijuna maraka za BiH, te da će se na tom sastanku razmatrati i prilog produženja stand-by aranžmana do 30. juna 2015. i novo zaduženje od oko 300 milijuna maraka.
Nakon 28 časova potrošači na području grada Trebinja koji su priključeni na gradski vodovod imaju stabilno snabdjevanje vodom. Otklonjen je kvar na vodovodnoj cijevi na glavnim transportnom cjevovodu.
Iz vodovoda upozoravaju potrošače da do daljnjeg prokuvavaju vodu. Direktor preduzeća Vodovod Trebinje Boro Ninković rekao je da Trebinje od ranih jutarnjih časova ima vodu s obzirom da su radnici uspjeli da otklone kvar. On je naveo da je obavezno prokuvavanje vode sve dok građani ne dobiju novo uputstvo.
U Republici Srpskoj neće biti poskupljenja struje, iako su cijene koje se nisu mijenjale proteklih 5 godina znatno manje nego u zemljama okruženja, rečeno je u Elektroprivredi Republike Srpske.
U poređenju s okruženjem cijene su manje, posebno za industrijske kupce, mogu se smatrati stimulativnim za inostrana ulaganja, navode u Elektroprivredi i dodaju da ni jedno od preduzeća iz sastava Elektroprivrede Republike Srpske nije regulatornoj komisiji za energetiku podnijelo zahtjev za sprovođenje tarifnog postupka i promjenu cijene električne energije.
U protekloj godini hidroelektrane na Drini ostvarile su dobar proizvodni rezultat jer je proizvedeno 1215 gigawatt časova električne energije. To se povoljno odrazilo na finansijsku dobit na godišnjem nivou. Prilog Mire Andrić.
Direktor preduzeća hidroelektrane na Drini Mile Lakić podsjeća da je ukupno za investiciona ulaganja u protekloj godini izdvojeno oko 22 miliona konvertibilnih maraka.
U 2013. godini po osnovu proizvodnje električne energije i naših obaveza u smislu ispunjavanja obaveza po zakonu o potopljenom zemljištu, mi smo opštini Višegrad isplatili 3 miliona 152 hiljade konvertibilnih maraka. Ukupno za 5 opština Gornje Drinske regije isplatili smo 6 miliona 079 hiljada konvertibilnih maraka. Sa tim proizvodnim rezultatima pratili su nas i financijski efekti. U toku je izrada završnog računa, ali ono što mogu da kažem jeste da će u financijskom smislu 2013. godina biti sa najvećom dobiti otkad hidroelektrane na Drini radi.
Lakić je rekao da je pogonska spremnost agregata hidroelektrane Višegrad od čak 94%, a da tokom prošle godine nije dolazilo do prosipanja vode bez energetskog korištenja. U prošloj godini ovo preduzeće kupilo je i novu poslovnu zgradu u kompleksu Andrić grada, čija je procijenjena vrijednost bila 8,5 miliona maraka.
Prethodna godina, pored kupovine upravne zgrade, obilježila je i najveća investicija od početka rada hidroelektrane, a to je rješavanje problema procjeđivanja vode ispod tijela brane. Podsjećam vas da se radi o ukupnoj investiciji od oko 22 miliona konvertibilnih maraka.
Pokretanjem Teslinog transformatora u novoj poslovnoj zgradi u Andrić gradu u ponedjeljak 27. januara simbolično će biti ozvaničen početak rada u novim prostorijama, a sve će biti u znaku obilježavanja krsne slave preduzeća Svetog Save.
Željeznice Republike Srpske ovu godinu ušla su sa 21 milion 200 hiljada maraka gubitka, što je za oko 300 hiljada maraka manje nego godinu ranije. Samo na kamate po osnovu kredita željeznice su morale da izdvoje više od 7 miliona maraka. To ih nije spriječilo da idu u nova zaduženja. Opširnije Milica Đurđević.
Za 13 novih službenih automobila željeznice će izdvojiti 260 hiljada maraka. Stara su im tvrde dotrajala i skupa za održavanje. Izračunali su da će im se novi automobili samo na uštedi goriva isplatiti za 5 godina. Generalni direktor Dragan Savanović.
Nije to razbacivanje, nego je to nužna potreba. Kao što moramo imati službenu odjeću i obuću i zaštitu na radu, tako moramo imati čime raditi.
Za radnike nelogično je da preduzeće koje bilježi više milijonske gubitke razbacuje novac za nove automobile. Novac koji troše na službena vozila su tvrde mogli pametnije potrošiti. Zlatko Marin, predsjednik samostalnog sindikata STD-a.
Dva topla obroka od zadnjih isplata plata nisu isplaćena i dugovanja po pitanju i tužbi. Znači, to je ono što nas kao sindikat interesuje i što nas kao radnike boli.
Epilog dobio je i priča o štetnim menadžerskim ugovorima zbog kojih su bivši direktor Sreten Telebak i još nekoliko izvršnih direktora tužili željeznicu. Ovaj spor željeznica je dobila, tvrdi Savanović.
Pre 2 dana je stigla konačna presuda po pitanju gospodina Telebaka u korist željeznice, znači on je izgubio spor.
Advokat Sretena Telebaka Branislav Rakić.
Ne bih komentarstvo sudske presude, samo mogu reći da je Telebak izjavio reviziju Vrhovnom sudu.
Ova i još neke presude vjetar su u leđa upravi željeznica, da će i brojne radničke tužbe biti riješene u njihovu korist. U sindikatima ipak ne misle tako.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević dobitnik je ovogodišnje Svetosavske povelje opštine Bileća za sveukupni doprinos u razvoju ove lokalne zajednice.
Ministar Kovačević doprinio je razvoju opštine Vileća realizacijom projekta hidroelektrane Dabar te gradnjom odvodnog tunela, čime će trajno biti rješeno višegodišnje plavljenje pojedinih dijelova opštine, navodi se u obrazloženju. Kovačeviću će priznanje biti uručeno sutra u Domu kulture na svetosavskim svečanostima povodom krsne slave opštine Vileća i tamošnje crkve.
Predstavnici jevrejske opštine Banja Luka u okviru obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta danas su pred spomenikom na jevrejskom groblju održali molitvu za žrtve fašističkog terora i položili vijenac. Na terenu bio Daniel Lepir.
Predsjednik jevrejske opštine Banja Luka Jakov Danon rekao je da je veoma važno sjećati se nevinih žrtava koje su u Drugom svjetskom ratu pobile ustaše na ovim prostorima. Nekada je u Banja Luci živjelo oko 10.000 Jevreja, a danas ovo udruženje broji svega 100 članova.
I zahvaljujući velikoj podršci vlade Republike Srpske i razumijevanju za potrebe isticanja jednog bogatstva različitosti, mi smo u situaciji, zahvaljujući gradu Banja Luka, da smo povratili, dobili zamjensku parcelu za izgradnje jevrejskog kulturnog centra, tako da, zahvaljujući našim predsima iz na njihovom sticanju dobara, mi smo u prilici da aprila mjeseca izvršimo otvaranje jevrejskog kulturnog centra, tako da za nas ovo jedna istorijska godina.
Uoči obilježavanja godišnjice kada su sovjetski vojnici oslobodili logor smrti Auschwitz, gdje je pobijeno 960.000 Jevreja, portparol jevrejske opštine Banja Luka Aleksandar Danon rekao je da svaki narod mora da poznaje svoju istoriju kako se ne bi ponovila.
Naravno da je vrlo bitno, jer onaj koji se ne sjeća svoje istorije, on ponavlja greške, a to su vrlo skupe greške.
U Bosni i Hercegovini za vrijeme Drugog svjetskog rata ubijeno je 30.000 Jevreja.
Idemo u region i svijet. Bern Robionek, njemački ekspert za jugoistočnu Europu, koji je bio uključen u suđenje za ubistvo po nalogu UDBA 2008. godine u Minhenu, smatra da je dokazno stanje veoma loše u vezi sa bivšim funkcionerom nekadašnje jugoslovenske i hrvatske tajne službe Josipom Perkovićem, koji je izručen Njemačkoj, a tereti se za umješanost u ubistvo hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića de 83. godine nedaleko od Minhena.
U intervju bečkom dnevniku Standard ovaj stručnjak je rekao da još nije razjašnjeno da li je Perković odgovoran za ubistvo Đurekovića. Perković u Hrvatskoj ima bonus da je 1991. godine ostao najvažniji obavještajac na strani Zagreba, objasnije Ribo Jonak.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske je od 1991. do kraja 2013. godine na nezakonit način iz evidencije prebivališta izbrisalo više od 50.000 Srba, saopštio je predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta.
Tim povodom koalicija zahtjeva da vlada Hrvatske omogući svim izbrisanim Srbima da ponovo prijave prebivalište i izvade hrvatske lične karte o trošku te države. Koalicija najavljuje da će pismo s ovim zahtjevom uputiti hrvatskom premijeru Zoranu Milanoviću, šefu diplomatije Vesni Pusić i ministru policije Hrvatske Ranku Ostojiću.
Ministru bez portfelja vlade Srbije zaduženom za Kosovo i Metohiju Aleksandru Vulinu onemogućeno je da danas posjeti Štrpce i da na Brezovici pusti u rad žičaru i otvori skijalište koje nije radilo 2 godine, saopštila je vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju.
Kancelarija je najžešće osudila ovaj postupak ocjenjujući da se obavještenjem Euleksa da Vulin nije dobio dozvolu da ode na Kosovo i Metohiju nastavlja politika zabranjenih gradova.
Prije svijeta još jedna informacija iz Srbije. Viši sud u Čačku odredio je pritvor Dušanu Kukiću iz Čačka pod sumnjom da je počinio krivično djelo trgovine ljudima.
Kukić se tereti da je posredstvom agencije Hey You u posljednjih 6 mjeseci prošle godine lažnim obećanjem da će u Sočiju raditi na dobro plaćenim poslovima na građevini omano više od 100 radnika od kojih je uzeo novčanu naknadu.
Lider ukrajinske opozicije Arsenij Jacenjuk rekao je da će protesti biti nastavljeni, iako mu je predsjednik Viktor Janukovič ponudio premijersku funkciju. Protivnici Janukovića napali su noćas u centru Kijeva zgradu koju trenutno drže pripadnici bezbjednosnih snaga.
Oko 2000 učesnika protesta bacali su molotovljive koktele na zgradu u blizini centra okupljanja demonstranata Trga nezavisnosti. Neki od njih uspjeli su da uđu u nju, a prozori su razbijeni. Policija odgovorila vodenim topovima i šok bombama.
I još jedna informacija iz Ukrajine.
Ukrajinska opozicija otkazala je masovne proteste zakazane za danas zbog sahrane demonstranta koji je prošle nedjelje poginuo u okršajima s policijom, objavili su ukrajinski mediji. Pomen preminulom demonstrantu je na centralnom kijevskom Trgu nezavisnost na kojem se protesti održavaju redovno od početka decembra.
Uz malo prirodnog, malo vještačkog snijega, odgovarajuću nisku temperaturu i angažman članova i mehanizacije Planinarsko-skijaškog društva Ljubitelji Rudar, na Kozari je danas nastavljena skijaška sezona. Tamo je bio i naš kolega Saša Goranja.
Ukoliko vremenske prilike dozvole, skijalište na Mrakovici radnim danom radit će u noćnom terminu od 18:30 do 21:30, dok će vikendom skijanje biti cjelodnevno. Božo Grbić, predsjednik planinarsko-skijaškog društva Ljubiski rudar.
Sve će zavisiti uglavnom od temperature, jer snijega ima dovoljno, staza je uređena, topovi za proizvodnju vještačkog snijega su tu, cijene ski pasa i zakupa opreme, znači ostale su iste kao i prošle godine, putevi su prohodni, održavaju se uredno, smještajnih kapaciteta ima.
Skijaši zadovoljni.
Predivno ovdje, nisam nikad dosad bio na skijanju tu.
Ja sam zadovoljan sa uslovima današnjim.
Odlično, jako sam zadovoljna.
Cijena cjelodnevnog ski pasa je 15 maraka za odrasle i 10 za djecu do 12 godina. Poludnevni košta 10 i 7, dok je cijena noćnog skijanja 13 maraka.
Večeras će biti završeno 14. evropsko prvenstvo za rukometače, čije je domaćin Danska. U toku je susret za bronzanu medalju između reprezentacije Hrvatske i Španije, dok će u finalu, koji je zakazan za 17:30, igrati Danska i Francuska. Ostalim sportskim aktuelnostima opširnije Dalibor Dafinčev.
Švajcarski teniser Stanislas Wawrinka pobjednik je otvorenog teniskog prvenstva Australije. Wawrinka je u finalu savladao Španca Rafaela Nadala sa 3-1 po setovima 6-3, 6-2, 3-6 i 6-3. Wawrinka je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri i od sutra će biti na trećem mjestu na svjetskoj rang listi. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće protiv Islanda u baražu za svjetsko prvenstvo 2015. godine. Ovo je ishod izvlačenja parova održanog u danskom Herningu, na kojem je tim Srbije za protivnika dobio selekciju Češke. Od ostalih parova izdvajamo susrete Poljska, Njemačka, Mađarska, Slovenija i Grčka, Makedonija. Susreti baraža za rukometni mundijal zakazani su za 8. i 15. jun. Skijašica iz Švajcarske Lara Gut pobjednica je super veleslaloma koji je održan u italijanskoj Cortini. Ona je zabilježila vrijeme za 12 stotinki bolje nego Tina Vajrater iz Lihtenštajna, koja je i dalje druga u svjetskom kupu sa 140 bodova manje od Marije Heffler-Risch iz Njemačke. Muškarci su se u istoj disciplini takmičili u austrijskom Kitzbühelu, a pobjedio je Didier Defago iz Švajcarske sa 8 stotinki boljim vremenom od Amerikanca Bodi Millera. U poretku svjetskog kupa i dalje vodi Norvežanin Axel Svindal sa 100 bodova prednosti u odnosu na Austrijanca Marcela Hiršera. A pobjednik takmičenja u skijaškim skokovima održanog u japanskom Saporou je Slovenac Jernej Damjan. Drugo mjesto osvojio je njegov zemljak Peter Prevc, koji je prvi u poretku svjetskog kupa sa 812 bodova, 90 više od poljskog takmičara Kamila Štoha.
Evo najave prognoze vremena, još jednom da kažemo da je pred sam početak dnevnika iz Automoto Saveza Republike Srpske upozoreno vozačima da prilagode vožnju vremenskim uslovima, također ističu da su ekipe na kriznim područjima, ali da nema zastoje na putnim komunikacijama. Danas u Srpskoj umireno do pretežno oblačno i hladno i sutra jutro veoma hladno, tokom dana malo toplije. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura 13 časova bila je na planinama, tako su Čemerno, Ham, Pjesak, Kalinovik imali minus 7 stepeni, minus 5 Bijeljina, Mrakovica, 4 stepena ispod nula Srebrenica, Nevesinje, Sokolac, minus 3 Srbac, Gacko, Mlječanica, minus 2 Drinić, kao i Banja Luka i Novi Grad, stepeni ispod nula Zvornik, Doboj, Prijedor, Rudo, 0 stepeni Foča, Mrkonjić, Grad, Višegrad, stepeni za nula Ribnik, Bileća, 3 stepena i gradovi na krajnjem jugu Malo, Topli, Ljubinje i Trebinje, 5 stepeni. Večeras i noćas će ponovo biti hladno, tako da će sutra ujutru ponovo biti uz jači mraz. Ovog puta najhladnije će biti na istoku i na planinama. Jutarnja temperatura uglavnom od minus 10 do minus 6, na planinama ponegde i do minus 13 stepeni. Tokom dana ostaje hladno, ali uz blagi porast dnevne temperature u odnosu na ove danas. Najviša dnevna temperatura od minus 3 na istoku do plus 4 na zapadu, na jugu do 9 stepeni. Ali uveče nova oblačnost stiže prvo do juga i do zapada, tako da u noći u tim predjelima počinju slabe padavine. Na krajnjem zapadu slab snijeg, a na jugu slaba kiša. I Banja Luci jutro sutra ponovo hladno, oko minus 8 stepeni, tokom dana suvo, umereno oblačno, kratkotrajni sunčani period i maksimalna temperatura 2 stepena iznad nule.
Evo, poštovani slušalci, bilo je ovo sve u Dnevniku Radija Republike Srpske. Mi se vama zahvaljujemo za pažnju. Naravno, ostanite dalje uz naš program u zanimljive sadržaje i još jednom Dnevniku.
Srpska napredna stranka jednoglasno za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji 16. marta.
Nema dovoljno ludih za novi rat, ali prijeti radikalni islamist, izjavio Igor Adojičić.
Dušanka Majkić revoltirana, ali će sutra svjedočiti.
Tužilaštvo BiH ne otkriva detalje aktuelnih istraga.
Nedovoljno dokaza protiv Perkovića, tvrdi njemački ekspert Bernd Robionek.
Opozicija odbila Viktora Janukovića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Goran Predojević, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordana Erak.